Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Шкотска останува во Обединетото Кралство, покажа резултатите од историскиот референдум за независност. Шпекулации ги оценуваат во СДСМ најавите за можен почеток на диалогот со ВМРО-ДПМНЕ. Не се откажуваме од екстерното тестирање, вели за нашето радио министерот за образование Адеми. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Во почетокот прегледот вести. Американскиот председател Барак Обама и честита на Шкотска за незиното, како што се наведува во неговата изјава, целосно и енергично изразување на демократијата и го поздрави резултатот од референдумот на кој беше отфрлена независноста од Обединетото Кралство. Ја продолжуваме нашата соработка со Велика Британија во справувањето со предизвиците на современиот свет, порачува председателот Обама. Алекс Салмонт изјави дека поднесува оставка како лидер на Шкотската национална партија и дека ќе напушти функцијата прв министер на земјата, откако на вчерашниот референдум не беше изгласана независност на Шкотска. За мене времето како лидер заврши, но за Шкотска кампањата продолжува и сонот никогаш нема да умре, изјави Салмонт во Единбург. Тој додаде дека нема да прифати номинација за лидер на партијата на годинашната конференција во ноември и оти тогаш ќе поднесе оставка на функцијата прв министер на Шкотска. Турција денеска ја отвори границата за 4000 курди кои бегаат од милитантите на Исламската држава на северот на Сирија, изјави турскиот премиер Ахмет Давутоглу. Неколку денови на границата се собираат курдски бегалци, а Турција одбиваше да ги примини дејќи им помош на сириска територија. Турција од почетокот на конфликтот во Сирија во 2011 година прими над 1,5 милион бегалци. Афганистанската полиција соопшти дека најмалку 6 лица загинале, а десетина други биле ранети во денешната експлозија на бомба пред една џамија во северниот дел на земјата. До сега никој не ја презеде одговорноста за нападот. Вчера во провинцијата Логар, како што денеска е соопштено, дошло до престрелка меѓу талибанските бунтовници и афганистанските сили, при што имало и загинати на двете страни.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Резултатите од вчерашниот историски референдум во Шкотска покажаа дека повеќето граѓани се за останување во Обединетото Кралство. На прашањето дали Шкотска треба да биде независна држава, над 55% од гласачите одговориле негативно, додека повеќе од 44% позитивно. Одиме натаму како една држава, порача Алекс Салмонт, лидерот на Шкотската национална партија, која го покрена референдумот, во денешниот говор во кој го призна поразот, наведувајќи дека Шкотска решила, барем за сега да не се одвојува од Обединетото Кралство. Нашиот референдум беше договорен и одобрен процес. Шкотска во оваа фаза реши да каже не на тоа да стане независна земја и јас ја прифаќам таа одлука, изјави Салмонт. Одзив од 86% еден од највисоките во демократскиот свет, било да станува збор за избори или за референдум во историјата. Ова е триумф на демократскиот процес и на учеството во политиката. Салмон додаде дека очекува Лондон брзо да ги исполни своите ветувања за давање поголеми овластувања на Шкотска. Предходно и неговиот заменик Никола Стургион го призна поразот на референдумот велејки, како и илјадниците други во земјава ги дадов душата и срцето во оваа кампања и сега имам чувство на разочараност, бидејќи за малку не успеавме да обезбедиме поддршка за независноста, изјави тој. Веслушнавме, изјави британскиот премиер Дејвид Камерон, кој изразувајќи во одушевеност од шкотскиот референдум, најави дека целосно ќе бидат исполнети ветувањата на владата за поголеми овластувања на Шкотска. Како што реков за време на кампањата, ќе ми беше скршено срцето да видев како му доаѓа крајот на нашето Обединето Кралство. Знам дека тоа чувство го делеа луѓето не само во земјава, туку и во целиот свет, поради она што го постигнавме заедно во минатото, но и што можеме да го направиме заедно во иднината. Камерон додаде дека расправата за ова прашање е завршена за една генерација и му упати честитки на предводникот на кампањата против независноста на Шкотска, Алистер Дарлинг, кој пак изјави.
The people of Scotland have spoken.
Народот на Шкотска се изјасни. одбравме единство наместо поделба и позитивни промени наместо непотребно отцепување, рече Дарлинг. Изгледите за растурење на шестата најразвиена земја во светот и постојана членка на Советот за безбедност на Обединетите нации предизвикаа загриженост во Соединетите држави и Европа, особено во земјите како Шпанија или Италија, кои се соочуваат со нивни сецесионистички движења. Вашингтон стави јасно до знаење дека сака Обединетото кралство, неговиот најголем сојузник во Европа, да остане една држава. Ризикот од огромно нарушување од шкотскиот референдум исчезна. Тоа е добро, барем за догледно време. Но не е добро тоа што се уште има голем број кој се за оцепување од Обединетото кралство, вели економскиот аналитичар Роберт Вуд. Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Долгоочекуваниот почеток на политичкиот диалог во Македонија и натаму останува неизвесен. Во СДСМ велат дека информациите за продолжување на разговорите со ВМРО-ДПМН е била спекулација. Неводењето диалог, според експертите, ќе остави трајни последици не само на меѓународен план. Фросина Цветковска.
Се уште е неизвестно дали во некаква форма ќе продолжи политичкиот диалог меѓу ВМРО-ДПМН и СРСМ во обид да се надмине политичката криза до која дојде по изборите одржани во април. И покрај информациите во јавноста дека поради силениот притисок од Брисел, представниците на двете партии ќе се обидат наскоро да го обноват диалогот. Од СДСМ велат дека ако имало какво било поместување, јавноста ќе била известена од нивна страна, а дотогаш се друго било спекулација. Застојот во диалогот според универзитетскиот професор Никола Дујовски, за сега не предизвикува никакви посериозни последици на внатрешен план, но на подолг рок може да има негативно влијание. Оти партиите стојат на сосема различни позиции кои би можеле да предизвикаат и посилна поларизација меѓу нивните поддржувачи.
Ова ќе стане практика во Македонија, а не е добро. Воопшто не е добро, затоа што заради прашања кои што се одамна поминати пред половина година, кога беа изборите, се уште да не можеме да оствариме еден реален политички диалог или консензус по било кое прашање. Ние сега за сега се уште сме во консензус, да речеме, по однос на прашањето со Грција. Но еве, сигналите кажуваат дека може би нешто може и да се промени. Вака поларизирани македонците помеѓу себе нема да успеат да поддржат ниту таква политика на едната или на другата опција.
Вели Дујовски, аналитичарот Арсим Синани воопшто не е оптимист дека може да има раздвижување околу политичкиот диалог. Според него пак тоа веќе има последици на меѓународен план.
Тоа не се гледа, меѓутоа имаме изолација, бидејќи меѓународната заедница е сериозна, па сака една европска Македонија, не сака една Македонија со менталитет од минатиот век.
Вели Синани, Дујовски пак оценува дека за сега ваквата домашна ситуација нема влијание и надвор, но конкретно посочува да се почека извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија, кој според најавите ќе биде објавен на 8 идниот месец. Ова малку време што им останува на партиите да го раздвижат диалогот, не може да измени ништо во извештајот, смета Дујовски.
Извештајот е затворен, тој во вторникот е затворен. Периодот до објавувањето е потребен за да се сумираат резултатите. Тоа што од денеска ќе се случува до наредниот 19 или 17 септември, ќе биде нотирано во извештајот за наредната година.
Вели Дујовски. Инаку неодамна и портпаролот на Европската комисија Петар Стано рече дека додека она за што е загрижена комисијата не добие соодветно внимание во Македонија како што е слободата на медиумите или политичкиот диалог, многу е тешко да и се помогне на земјата да напредува. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Не се откажуваме од екстерното тестирање, вели за нашето радио министерот за образование Абдулаки Мадеми, кој најавува соопфатна анализа и можни измени на ваквиот вид оценување. Познавачите се сомневаат дека со избрзани интервенции е можно подобрување на целиот процес. Марија Митевска.
Екстерното тестирање не е големо оптоварување и мислам дека наставниците и јавноста намерно го презентираа како терет за учениците. Идејата никогаш не била да има дополнителна работа за учениците, туку да се проверат наставниците дали реално ги оценуваат, вели министерот за образование и наука Абдулаки Мадеми во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Тој потврдува дека планираат измени во екстерното тестирање, односно дека ќе биде направена суштинска анализа во која ќе бидат вклучени сите засегнати страни.
Сите слабости кои се констатирани при спроведување на екстерното оценување, ќе се обидеме да ги надминеме. Меѓутоа, пак ќе повторам, нема да се откажеме од екстерното оценување, затоа што сметаме дека ова дава дополнителен допринос за поквалитетно образование.
Поранишниот министер за образование и наука Ненад Новковски вели дека во екстерното тестирање има огромни суштински проблеми, како што е казнувањето и наградувањето на наставниците, што е недопустливо.
Во таа смисла, најверојатно и кои ќе бидат донесени промени, повторно тие ќе бидат за санирање на определени проблеми, но не и за решавање на суштинските недостатоци, на проблематичното вклучување на недопуштени елементи во експертното оценување.
Адеми најавува дека доколку има потреба, ќе бидат спроведени измени во законот во однос на екстерното тестирање.
Доколку констатираме дека и закон треба да се смени за оваа работа, тоа ќе го предлагаме до собранието, се со цел да имаме по-лесен пристап и процес, и процес во кој сите ќе бидат на некој начин задоволни од објективноста на целиот процес.
За Новковски тоа дополнително ќе предизвика штета на образовниот процес кој не трпи брзи интервенции.
Секое такво интервенирање ги нарушува основите на функционирањето. Системот мора да си биде стабилен, да се знае многу однапред како ќе се работи, за да може да биде успешно функционирањето. На ваков начин ќе се внесат непотребни потреси во тој систем и јасно е дека ќе се намали и понатаму квалитетот на образование.
Синдикатот за образование, наука и култура најави штрајк, на кој меѓу другото ќе бара да запре процесот на оценување на наставниците преку екстерно тестирање. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk. Нови форми и трендови во трговијата со луѓе во регионот во кој најголеми жртви се жените. Ова меѓу другото беше наведено на денешната презентација во Скопје на резултатите од истражувањето Проценка на потребите трговија со луѓе во Западен Балкан. Известува Марија Тумановска.
Земјите од Западен Балкан се соочуваат со сериозни предизвици во борбата против трговијата со луѓе, која во последната година добива нови трендови во видот и формата. Истражувањето на Меѓународната организација за миграции ИОМ покажало дека непрописната миграција се зголемува во овој регион. Пораст бележи и трудовата експлоатација, а се појавиле и нови форми на детска експлоатација. Изјави Майра Албум, координатор во ИОМ. Сепак, поголемиот дел од откриените случаи на трговија со луѓе во регионот биле млади жени, тргувани заради сексуална експлоатација. Посебен аспект е дека жените кои се тргувани се обично помлади, а често и малолетни. Истражувањето покажало дека во Македонија и во Косово повеќето од случаите на трговија со луѓе немаат завршено нито основно образование. Шефот на администрацијата на италијанската амбасада во Скопје, Џовани Пиетри, ја на важноста од координирана соработка меѓу институциите на државно и меѓународно ниво во борбата против оваа појава.
Влада на неловините на организации сатрите не може да се остават сами за да се пара против оваа појава.
Истакнувајќи ја важноста на истражувањето и препораките од него, заменик националниот координатор за борба против трговијата со луѓе Санде Китанов вети низа активности кои надлежните ќе ги превземат во борбата против оваа појава.
Сето тоа нас ни дава една јасна слика да ги предвидиме потребите и во регионот и во Република Македонија за да ги планираме идните заеднички потреби кои ги имаме во иднина.
Наудите од ова истражување укажуваат и на неколку слаби страни и пропусти при откривањето на механизмите за идентификација и програмите за заштита и помош во трговијата со луѓе. Например, се забележува на тоа дека регионот нема ефикасни механизми за брзо и точно откривање на тргованите лица. Има проблеми со основната правна рамка, во откривањето не се вклучени сите потребни сектори, постои недостиг на капацитети кај клучните актери вклучени во откривањето, а основен проблем е и недостатокот на политичка волја во одредени случај. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Весна Јалчич и Гоце Атанасов. До слушање.